Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi, soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Sederek, Alkitab ngendikan, sebab pangandikane Allah iku gesang lan kiat, sarto luwih landhep tinimbang saking pedang kang landhep kiwa tengen. Nunjem jero nganti misahke nyawa lan roh. Ros-rosan lan sungsum bisa ngadili pikiran sarto pangangen angening ati kita. Nah, sak menika sumangga kita wangsul dhateng pitakenan-pitakenan sederek. Sepindah pamireng nyerat sederek wicanten wonten setunggal program perkawis ingkang awon asalipun sanes saking Allah. Kula mboten setuju karana kula pitados pilih Allah wiwitan nyipta perkawis ingkang awon saderengipun nyipta perkawis ingkang sae. Ijinaken kawula jawab pitakenan punika kalis tunggal pitakenan ingkang wonten ing lebet Alkitab. Apa ana sumber kang metu banyune tawa lan pait saka tuk siji? Ora ana. Kados dene sumber toya mboten ngedalaken toya tawa saha toya asin. Mekaten ugi Allah mboten saged dados sumber ingkang sae saha awon. Kitab suci ngendikan, Allah iku pepadang lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Menawa ana wong kang kena pancoban aja ngucap mangkene, aku lagi dicoba dening Allah. Jalaran Allah ora kena cinoba dening piolo, sarta panjenengane ora nindakake panyoba marang sapa wae. Nanging saben wong dicoba dening pepinginane dhewe. Jalaran diseret sarta dipilut dening pepinginan iku. Sadulur kang dak tresnani, ojo podo kesasar. Saben peparing kang becik, sarto saben ganjaran kang sampurno iku asale saka ing ngeluhur. Katedhakake saka ramani saking pepadang. Kagem panjenengane ora ana owah-owahan utawa gambaran bakal mulah malih. Margo saka karsane piyambak, panjenengane wis nitahake kita sarana pangandikaning kayekten. Supaya kita podo ono ing tataran kang pinesti podo dadi putra pembarep ing antarane poro titah kabeh. Nabi Allah Habakuk nyerat, duh pangeran, paduka menika Allah suci soho langgeng. Inggih Allah ingkang ngreksa kawula, paduka menika moho suci, kangge mirsani piawon lan penjenengan mboten saged kompromi kalepatan. Karana punika sederek, menawi Allah mboten saged kompromi kalih kelepatan, kita mboten angsal pitados bilih Allah saged nyipta perkawis ingkang awon. Allah nyipta malaikat ingkang naminipun Lucifer, ananging Lucifer dados setan kanthi milih nglawan Allah. Allah nyipta Adam, ananging Adam dados tiang dosa kanthi milih mboten taat dhateng Allah. Sabtu Allah ngajaraken kita, bilih setan saha manungsa ingkang boten leres dados sumbering piyawon. Ananging Allah saha sabdanipun sumber kesaenan. Lajeng pitakenan kaping kalih mekaten. Menawi Allah suci saha moho mirah, wonten punapa panjenenganipun nenggo saha mirsani mawon cecungkrahan, peperangan, pinaten soho kejahatan donya punika, punapa panjenenganipun boten saged paring pitulung dhateng tiang-tiang ingkang kasisahan? Saestu, Allah punika Gusti ingkang Maha Mirah. Lan punapa ingkang kedah ditindakaken kangge nulung tiang-tiang ingkang sisah sampun ditindakaken. Panjenenganipun ngutus penebus ingkang leres, Yesus Kristus, kangge ngrukunaken manungsa kalih panjenenganipun lan nglanggungi sedanipun kangge dosaning donya. Nanging saderengipun manungsa leres-leres dirukunaken kalih sesaminipun tumindak utawi manungsa kedah pitados Yesus dados juru wilujeng ingkang Allah utus saha taat ka panjenenganipun. Menawi hubungan kita kalih Allah sae, mesti hubungan kita kalih tiang sanes sae lan katentreman sejatos wonten. Sedaya tergantung respon kita dateng Allah. Kita kedah pikantuk obat ingkang Allah sampun siapaken. Ugi perlu dipun emut bila Allah badhe ngadili donya karana kejahatanipun. Sabtu Allah ngendikan mekaten suraosipun. Ing kono bakal ora ana laknat maneh. Panjenengane bakal ngusapi sakeluh saka ing mripate lan bakal ora ana pati maneh. Sedih lan pasambat, apa dene kasusahan iya wis ora ana maneh, amarga samubarang kang lawas wis padha kapungkur. Lajeng pitakenan ingkang kaping 3, sederek, kula pitados bilih kula tiang dosa, lan dosa kasebat wonten pengaruhipun kangge kula. Nanging mboten badhe wonten pengaruhipun kangge anak-anak kula. Karono anak-anak mboten nindakaken. Nanging panjenengan ngendikan, bilih dosa ingkang ditindakaken luhur kita Adam ing Taman Firdaus nyebar dhateng sedaya keturunanipun. Saengga Allah mesti badhe ngukum. Kados pundi saged mekaten? Sederek, kita sarujuk menawi sederek kagungan putra lan krimat ing setunggaling griya piyambak. Lare mesti badhe niru sipat sae saha awon saking tiang sepuhipun. Cara wicanten, cara menggali, cara gesang gambaraken tumindak sederek. Kita sedaya keturunan keluarga Adam lan Hawa. Kita keturunan saking tiang-tiang ingkang mboten taat dawuhipun Allah. Punapa kita mboten kados leluhur? Sinten ingkang saged wicanten? Kula mboten nate nyimpang saking dawuhipun Allah. Kita sedaya lepat. Kita lahir kanthi setunggal sifat ingkang mboten nuruti pangandikanipun Allah. Saking pundi kita marisi sifat wau? Saking Adam. Kados penyakit ingkang gegirisi, dosa sampun sumebar dhateng kita sedaya. Remen punapa mboten mekaten kawontenanipun. Sabtu Allah ngendikan, tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono iku pati wis nyrambai marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Nanging mboten sedaya pangajeng-ajeng kita ical sederek. Karana sabtu Allah ugi ngendikan, dadine padha kaya panerak siji nekake paukuman marang wong kabeh, mangkon uga marga saka penggawene wong siji kang bener, njalari wong kabeh, padha kabenerake supaya urip. Lajeng pitakenan selajengipun, wonten punapa Alkitab dipun bagi kalih bagian, perjanjian lami, saha perjanjian enggal, sederek, ringkesipun, sedaya ingkang diserat, poro nabi punika wasiat. Perjanjian lami kasrat sak derengipun Mesias lair. Lajeng perjanjian enggal kasrat sak sampunipun Yesus lair. Wartos saking poro nabi Allah ingkang nyerat perjanjian lami injih. Allah badhe ngutus Mesias. Nanging wartos saking perjanjian enggal Allah sampun ngutus Mesias. Kados ingkang sampun dijanjikaken nglangkungi para nabinipun. Kawula ngaturaken raos panuwun dhateng Allah. Pilih Alkitab kagungan kalih bagian. perjanjian lami soho perjanjian enggal. Karono ing kalih bagian punika kita saged ningali bilih punapa ingkang Allah sampun janjiaken sampun dipun jangkepi. Allah ngutus juru wilujeng Yesus Kristus kados janjinipun dateng leluhur kita nglangkungi kitab Taurat, Jabur, soho seratan poro nabi. Salajengipun mekaten pitakenanipun. Kathah tiang wicanten, bilih mboten mangertos punapa badhe kesah dateng swargi utawi neraka. Allah piyambak ingkang pirsa. Nanging sederek wicanten bilih menawi sederek pecah dinten sakmangke, mesti mlebet swargi. Punapa alasan sederek ngeklaim mekaten? Sederek, Sabtu Allah ngendikan mekaten. Sedaya nabi damel pasaksi srana ngandika. Bilih sok sinteno ingkang pitatus dateng Gusti Yesus, dosa-dosanipun badhe dipun apunten, awit saking pangwaosipun. Kabeh iku mau dak tulis marang kuwe, supaya kuwe kang padha pracaya marang asmane putraning Allah, padha sumurpa, yen kuwe kabeh iku padha duweni urip langgeng. Punapa sederek leres-leres pitatus dateng Gusti Yesus, sohob, pangorbananipun ingkang sampurno, punapa sederek namung pitados tumindak sae sederek piyambak, namung tiang ingkang pitados dateng Gusti Yesus Kristus wicanten kanthi jujur, kulo mangertos bilih kulo kagungan gesang langgeng. Wonten ugi pitakenan ingkang mekaten, Yesus ngendikan bilih juru pitulung kuwi parakletos badhe rawuh sak sampunipun panjenenganipun. Sinten ingkang dipun maksud Yesus? Sederek, parakletos punika tembung Yunani ingkang artosipun penasehat, pitulung. Gusti Yesus ngendikan, bilih pitulung punika sanes manungso, ananging roh, roh Allah ingkang suci, ingkang badhe rawuh, lan manggen ing manah tiang ingkang nampi Injil. Punika sebabipun kitab suci ngendikan. Kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten, yaiku Injiling karahayonmu. Sawise kowe kabeh padha pracaya, dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing warisan kita nganti kita padha tampa tebusan kang jalari kita dadi kagungane Allah supaya memuji kaluhurane. Lajeng pitakenan pungkasan mekaten. Kulo mangertos saking program sederek. Kulo badhe lumebet Firdaus menawi kulo nampi Yesus dados juru wilujeng. Punapa menika artosipun kulo saged gesang kados ingkang kulo kepinginaken, saha nindakaken tumindak awon, lan ugi taksih saged kisah Firdaus wekdal pecah. Punapa ingkang dingendikaken Alkitab perkawis punika, sederek, warto sedanipun Yesus Almasih ing kajeng salib, soho wungunipun saking kubur punika, rancangan Allah kangge mbebasaken manungso saking paukuman soho kuwaos dosa. Menawis derek nampi warto sae ing manah kanthi iman ingkang tulus, Sabdo Allah njelasaken, wektal sederek pitados, Allah badhe ngapunten soyo dosa sederek ing lebet asmanipun Yesus. Katos ingkang panjenenganipun janjiaken. Salajengipun Allah badhe nganyaraken manah sederek kalih kuwaos Roh Suci. Saengga sederek nyengit sedaya tumindak awon lan gesang enggal kados pangandikanipun. Dadi sapa kang ana ing Kristus iku dadi titah anyar, kang lawas wis sirna lan kang anyar satemene wis teka. Awit wektal sampun telas, pramila sederek, kita sakmenika badhe pepisahan rumiyin. Gusti paring berkah dateng sederek sami. Menawi wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged SMS ugi nglangungi WA. Matur nuwun.